AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Brought to you by AI for All
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI ไทยสามารถพอดแคสต์นะครับโอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นพอดแคสต์ที่ Mission to the Moon ทำร่วมกับ AI ไทยสามารถนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะทำร่วมกับโครงการ AI for All ไทยสามารถนะครับซึ่งจะมาพูดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AI เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและรับรู้ให้เท่าทัน AI ที่กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า AI อยู่แล้วนะครับ AI จริงๆชื่อย่อของมันก็คือ artificial intelligence นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่ามันมีความลึกขนาดไหนแล้วก็มันจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอยู่ในห้องอัดเสียงกับเรานะครับที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอาจารกุลนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ดร.ธีรณีเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่า AI เนี่ยจริงๆเป็นยังไงทำงานยังไงแล้วก็เราควรจะเข้าใจมันยังไงมากขึ้นครับ
AI นี่มันก็เหมือนเป็นระบบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใช้ทำอะไรหลายๆอย่างเช่นทำนายผลเรื่องหรืออะไรอธิบายให้ง่ายสุดดิฉันว่าเราต้องอธิบายผ่านตัวอย่างเนาะถ้าสมมติเรายกตัวอย่างการกู้บ้านง่ายๆก็ได้ผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยกู้บ้านในอดีตใช่ไหมคะคนที่แบงก์เนี่ยเวลาที่คนเข้ามากู้บ้านเยอะๆเขาต้องมี decision ใช่ไหมว่าคนนี้จะให้หรือไม่ให้คนนี้มีโอกาส default หนี้หรือไม่ถ้าเราไม่มี AI หรือระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ้ยเราใช้ประสบการณ์ใช้กลืนของคนที่นั่งคุยใช่ไหมในการเลือกแต่ถ้าเราใช้ AI เนี่ยความหมายของมันคือเรามี data set เก่าเช่นประวัติการกู้ว่าคนนี้ default หรือไม่ default นี่ย้อนหลังสัก10ปีอาจจะมีเป็นหลายๆล้านเรคคอร์ดเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ AI มันทำเนี่ยคือถ้ามนุษย์นั่งไล่หลายๆล้านเรคคอร์ดเนี่ยเราจะหาแพทเทิร์นหรือหารูปแบบไม่เจอว่า combination ที่มักจะไม่ default นี่ใช้พารามิเตอร์ตัวไหนบ้างมันจะดูออกยากมากเลยเนาะเพราะว่าคนมันไม่มีความสามารถในการจำแบบนั้นแต่ถ้าเราเอา AI เข้ามาเนี่ยอันนี้เป็น AI แบบที่สายที่เรียกว่า machine learning เนี่ยมันสามารถไล่ไม่ว่าจะกี่ล้านเรคคอร์ดก็ตามเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจว่ารูปแบบแพทเทิร์นยังไงที่เรียกว่าโอกาส default นี่สูงหรือต่ำใช่ไหมคะพอมันได้ตรงนี้ขึ้นมามันก็จะสร้างเป็นสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องเห็นด้วยซ้ำว่าสมการมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็เอาสมการคณิตศาสตร์ชุดนั้นมา implement เป็นซอฟต์แวร์คราวนี้พอมีคนใหม่เดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราสอบถามประวัติเขาปุ๊บยิงเข้าระบบมันจะ predict เลยว่าคนนี้มีความน่าจะเป็นที่จะ default หนี้เท่าไหร่เนี่ยคือระบบ AI เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย AI ในยุคแรกที่เรียกว่า narrow AI เนี่ยมันคือการเอา data set จำนวนมากที่มีในอดีตมาหา pattern เพื่อใช้ทำนายอนาคต
ครับ
เพราะฉะนั้นอนาคตที่เราทำนายมัน based on history data ค่ะ
ครับผมพอได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมา apply ได้ในงานเยอะมากอันนี้เป็นเพียง1ตัวอย่างนะจริงๆน่าจะมีหลากหลายมากเนี่ยนะครับทีนี้พอเรานึกถึงคำว่า AI เนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ก็อาจจะนึกไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หลายคนยังรู้สึกว่ามันไกลตัวคิดว่าแบบเอ๊ะฉันคงไม่ได้เจอหรือคงไม่ได้ใช้แน่ๆอยากให้คุณธีรณีอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆ AI เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะว่าทุกวันนี้มันมีบทบาทกับสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเยอะมากกว่าที่เราค่อนข้างคิดแล้วจริงๆถ้าอาจจะเรียกได้ว่าเราหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้เลยใช่ไหมฮะทุกวันนี
้ก็คงใช่มั้งคะเพราะทุกคนคงใช้สมาร์ทโฟนนะผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยท่านหยิบ iPhone ขึ้นเครื่องนึงขึ้นมาวางบนโต๊ะเนี่ยดิฉันว่าในนั้นมีเป็น10 AI ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู
่ครับ
อันที่ทุกคนจะนึกถึงพอเราพูดถึง AI บนสมาร์ทโฟนคือ Siri ใช่มั้ย
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นแค่หนึ่งใน AI เนาะก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแต่คุณลองนึกง่ายๆคุณเข้า iTunes ไปดาวน์โหลดเพลงมันมี recommend ว่าเอาเพลงนี้ไหมเอาเพลงนี้ไหมคุณว่ามันเอาอะไรมา recommend ของดิฉันกับของคุณก็คงได้คนละเพลงด้วยเนาะมันการ recommend เพลงผ่านพวก jukebox พวกเนี้ยมันก็จะมี AI model ที่ศึกษา pattern ของการเลือกเพลงของเราชอนราประเภทที่เราชอบเพลงช้าเพลงเร็วใช้หลายๆ parameter ซึ่งเราก็อาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาเราไปเทียบกับคนอีกเป็นหลายๆร้อยล้านคนที่ใช้อยู่บนแพลตฟอร์มเขาแล้วดูว่าเราเนี่ยมี behavior ในการเลือกเพลงฟิตกับแพทเทิร์นไหนพอเราเลือกขึ้นมา1ชิ้นเขาก็จะ recommend ชิ้นถัดไปเพราะฉะนั้นการดูหนังฟังเพลงอย่างบน Netflix พวก recommendation model พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้ AI ประกอบนะคะ
ครับ
คุณเหยียบเข้าแบงก์ก็ใช้ AI คุณไป AIS ก็มี AI คุณเปิด Lazada ซื้อของช้อปปิ้ง recommender สินค้าบน Lazada ก็ใช้ AI ในการ recommend ด้วยเทคนิคเดียวกับที่ดิฉันเล่าเมื่อกี
้
เพราะนั้นถ้าถามว่ามันใกล้ตัวแค่ไหนดิฉันว่ายากที่คนเมืองนะจะเดินไปเดินมาใช้ชีวิตโดยไม่แตะถูก AI เลย
จริงๆถ้าพูดในแง่ของเจาะลึกไปถึงเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆเช่นเรื่องของการตลาดและการอีคอมเมิร์ซซึ่งผมเชื่อว่าพาร์ทนี้นี่มีธุรกิจ AI ค่อนข้างเยอะอย่างนักการตลาดยุคใหม่เนี่ยนะครับเอา AI มา apply ในการทำงานเยอะไหมครับ
ดิฉันว่าเยอะนะคะทั้ง PR แล้วก็ marketing เลยทีเดียวเรียกว่าสำนักคนที่ทำ PR สมัยนี้อาจจะไม่ได้จบนิเทศศาสตร์อย่างเดียวนะแต่สาย creative ใช่ไหมมันจะมีสายที่เล่นกับ data ค่อนข้างเยอะสูงเลยดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างค่าย ASD Tag เนี้ยอันนึงที่เป็น AI หลักที่เขาพูดกันถึงเยอะคือคำว่า churn analysis นั่นคือการทำนายว่าใครกำลังจะย้ายค่ายประเด็นอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นพวกขี้เกียจไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดดิฉันย้ายแล้วแล้วตามมาโฆษณา offer no offer เนี่ยดิฉันไม่ถอยละเพราะนั้นวิธีที่เราจะทำให้เราดึง customer อยู่ได้คือเราต้อง offer ก่อนที่เขาจะย้ายค่ายทีนี้ถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขากำลังจะย้ายค่ายถ้าเป็นเพื่อนเราดูออกไหมดูออกเพราะมันมีแพทเทิร์นของนิสัยแต่ถ้า AIS มีลูกค้าเป็นหลักล้านวิธีก็คือต้องเอา AI มาหาแพทเทิร์นกลับเข้าไปเรื่องของคำว่ารูปแบบเนาะเรากลับเข้าไปหาแพทเทิร์นว่าเฮ้ยบุคลิกลักษณะพฤติกรรมลักษณะเนี้ยน่าจะกลายย้ายค่ายแล้วแล้วเราค่อยออฟเฟอร์เพราะถ้าออฟเฟอร์โปรโมชั่นให้ทุกคนมันเสียรายได้เนาะ
ใช่ครับ
เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาใช้การตลาดอีกอันก็คืออันที่ฉันเล่าไปเมื่อกี้คือ product recommender ไม่ว่า product จะเป็นเพลงเป็นหนังหรือเป็นสินค้าหรือเป็นหนังสือเนี่ยมันใช้วิธีเดียวกันคือคุณต้องทำ segmentation ของ customer คุณก่อนว่าคุณมี customer กี่กลุ่มคือการทำเซกเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่นักการตลาดทำมานานละแต่ก่อนเราใช้ expertise ของคน
อ
ะเพราะนั้นเราจะใช้ demographic data ข้อมูลเชิงประชากรเช่นอายุเช่นเพศเช่นสายอาชีพรายได้ในการเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าสมัยนี้ถ้าเราใช้ AI ในการเซกเมนต์เนี่ย data ที่เราใช้ในการเซกเมนต์ไม่จำเป็นต้องเป็น demographic อย่างเดียวสามารถเป็น transaction บวก demographic และบวกข้อมูลที่เขาเรียกว่า behavioral data หรือข้อมูลเชิงพฤติกรรมซึ่งแปลว่าเราซื้อยังไงบนเว็บไซต
์
ตัวอย่างเช่นคุณลากเมาส์ไปบน Lazada เนี่ยมันแท็กทุกอย่างว่าคุณ search คำว่าอะไรคุณอ่านรีวิวอะไรเขียนรีวิวอะไรเมาส์แชร์ product ไหนนานกว่าแชร์ product ไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยนิสัยการช้อปปิ้งถูกเอามาใช้ในการคัสต
อม
ไมซ์แล้วก็เซกเมนต์คัสต
อ
มเมอร์ด้วยเพราะนั้นกลุ่มที่คุณได้มามันจะเป็นกลุ่มที่แบ่งตามนิสัยตัวอย่างง่ายๆเนาะเช่นพวกถ้ามีคูปองเนี่ยจับซื้อแน่หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ายี่ห้อเราไม่เคยเปลี่ยนการเสนอยี่ห้ออื่นใน product เดิมไม่มีความหมายหรืออาจจะมีกลุ่มที่เป็นแบรนด์ลักชัว
ร
ี่ชอบซื้อของแพงเพราะนั้นกลุ่มที่เราจัดได้สำหรับ
ม
าร์เก็ตติ้งมันกลายเป็นกลุ่มตามนิสัยการซื้อแทนที่จะเป็นตามเดโมกราฟิกซึ่งนี่ท่านถามคุณวิวัฒน์อย่างนี้น่าจะแม่นกว่าไหมเนาะ
ใช่ครับ
ใช่เพราะผู้หญิงอายุ45เท่ากันไม่ได้ชอบของเหมือนกันเนาะเนี่ยก็คือ AI มันมีหลายตัวเนาะอีกอันที่เขาใช้เยอะก็คือ sentiment analysis sentiment analysis การวิเคราะห์เชิงอารมณ์เช่นคุณเป็นหน่วยงานแล้วอยากรู้ว่าประชาชนชอบคุณเป็นแบงก์ก็ได้แบงก์สีแต่ละสีเนี่ยอยากรู้ว่าประชาชน prefer บริการของเราหรือสีตรงข้ามบริการสายไหนเราก็กวาดข้อมูลจากโซเชียลมีเดียใช้ AI สาย Natural Language Processing เนี่ยมาทวนๆดูแล้วก็สรุปประเด็นได้เนาะว่ามากหรือน้อยกว่ากันแค่ไหนด่ากี่เปอร์เซ็นต์ชมกี่เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกันแล้วใครชอบอะไรมากกว่าใครนี่ก็เป็นกลุ่ม Sentiment Analysis นี่ดิฉันพูดมา3เรื่องนะคือคำว่า Churn Analysis Product Recommender แล้วก็ Sentiment Analysis ทั้ง3โมเดลใช้ Machine Learning AI
เพราะฉะนั้นงานของนักการตลาดในอนาคตก็กำลังจริงๆเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอสมควรแล้วก็ในอนาคตก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกตามความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ยินแล้วก็คงไปมีความกังวลพอสมควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานนะฮะโดยภาพรวมของความรู้สึกของผู้คนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะ AI จะมาแย่งงานฉันหรือเปล่านะครับแล้วก็คนหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถพอที่จะสู้กับ AI แน่นอนหรือว่าไม่มีความสามารถพอที่จะมีสกิลเพิ่มเติมที่อาจจะทำให้เขาเนี่ยงานในอนาคตไม่ค่อยสีเขียวในประเด็นนี้มีมุมมองไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับอยากจะขอให้แชร์เราฟังนิดนึงได้ไหมครับ
เดี๋ยวที่ฉันกลับไปถามคุณก่อนว่าเมื่อกี้ที่ที่ฉันเล่าเรื่อง AI ที่มาทำโมเดลช่วยนักการตลาดเยอะแยะเราตัดนักการตลาดออกจากลูปได้ไหมคุณว่าย
ังไม่ได้ยังต้องมีจำนวนหนึ่ง
เพราะ AI มันจบที่ insightแล้วใครเป็นคน make decision เราก็สั่งกระชับ operation ให้ efficiency มากขึ้น decision ที่ make มันยังเป็นคนอยู
่
แต่ถามว่าอ่ะอย่างนี้แปลว่า AI จะไม่มีผลกระทบกับอาชีพเลยหรือเปล่า
ครับ
เดิมคุณมีนักการตลาด10คนคุณอาจต้องการแค่5แล้วเพราะว่ามันมีโมเดลที่ส่ง data มาให้วิเคราะห์แล้วตัดสินใจใช่ไหม
ครับ
เพราะนั้นปริมาณสายอาชีพบางอาชีพอาจจะลดลงถามว่าถ้าเราปรับตัวไม่ได้เลยไม่สามารถยอมรับเทคโนโลยีหรือหัดเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ได้นะไม่ต้อง AI หรอก คือคนที่ปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆไม่ได้ในทุกมิติอ่ะมันก็ยากมันออฟโซลีทในที่สุดเนาะเพราะนั้นดิฉันถามว่าอาชีพจะหายไปไหมมันก็คงมีบ้างแต่ว่าถ้าเราเป็นคนดินามิกที่สามารถปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีได้เนี่ยเราก็คงไม่หายไป
อ
ย่างประเด็นนักการตลาดที่ถามว่าอะไรอาจจะหายไปได้เลย
ครับ
เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์คุณว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าวันนึงเราใช้แชทบอทตอบได้เป๊ะวันนั้นยังไม่มาถึงเนาะดิฉันว่ามี5ปี10ปีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็อาจจะหายคุณจำตอนที่เรา revolutionize จากการผลิตของด้วยมือมาเป็นโรงงานอุตสาหกรร
ม
เขาก็โวยวายเกือบตายว่าคนจะหายไปแต่ในที่สุดคนที่ทำผลิตสินค้าก็กลายเป็นพนักงานโรงงานมันก็คล้ายๆกันนะคะมันเป็นเวฟของมันเพราะนั้นถามว่ามันคงมีลดลงบ้างแหละแล้วไม่ใช่แค่สายอาชีพฐานอย่างพนักงานโรงแรมพนักงานทำความสะอาดอะไรงี้อันนี้คงยังไม่หายเนาะเพราะหุ่นยนต์ทำความสะอาดยังอีกไกล
ใช่
แต่เรามาดูสายอาชีพแบบไฮเอนด์มั่งอย่างหมออย่างเงี้ยคุณว่ามันหายไหมอ่ะดิฉันพูดอย่างนี้นะมันมีไอหลายๆตัวที่ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะกวาด Data บนอินเทอร์เน็ตอ่านทีเดียว 400,000 เปเปอร์ใน17วินาทีได
้
คนนี้อ่านทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้เนี่ยเขาสรุปใจความ recommend อะไรได้เร็วเนี่ยหมอบางประเภทก็จะต้องฝึกตัวเองให้ใช้ AI เช่นหมอเม็ดเพราะคุณวินิจฉัยอาการแล้วจ่ายยาซึ่งมีแพทเทิร์นและรูปแบบที่ชัดเจน
คร
ับ Radiologist เพราะรูปแบบของการ detect tumor ในภาพ
ม
ีแพทเทิร์นที่ชัดเจนพูดง่ายๆนะคะอะไรที่คุณเตรียม data แล้วมีรูปแบบ pattern ที่ชัดเจนแล้วคุณเตรียม data นั้นไปสอนซอฟต์แวร์ได้ซอฟต์แวร์จะสามารถ make decision ที่ใกล้เคียงกับ data set ที่สอนได
้
เพราะมันก็มีเนาะอีกอาชีพหนึ่งที่มาหนักเลยคือ paralegal คือคนที่เป็น lawyer เนี่ยเขาจะมีกลุ่ม paralegal ที่คอยไปค้นเคสในอดีตเพราะการตัดสิน common law พวกเนี้ยมันจะใช้ว่าเคสในอดีตเป็นยังไงคราวนี้นี่คือการค้นคว้า AI อ่านเร็วกว่าคนไม่รู้กี่เท่าแล้วผูกเรื่องจับเปเปอร์นี้ข้อหาเปเปอร์นี้เป็นเรื่องเดียวกันได้เร็วกว่าเรา
คร
ับ ก็เป็นอาชีพที่จะลดลงเพราะนั้นถ้าถามดิฉันว่าอาชีพอะไรจะค่อนข้างหายไปเลยคงยากนะคะแต่ลดลงมากๆคืออาชีพที่ทำงานโดยอาศัยแพทเทิร์นที่มีรูปมีแบบชัดเจน
แม้ว่าแพทเทิร์นนั้นจะซับซ้อนมากๆก็ตาม ก็มีโอกาสอยู่ดี
AI มันพัฒนาไปเรื่อยๆในวันที่เรามี general AI จะยิ่งพลิกแต่ตอนนี้เรายังนะคะก็ยังไกลพอควร
อย่างในกรณีของนักกฎหมายนี่น่าสนใจอยากชวนคุยนิดนึงครับว่าอย่างในกรณีของนักกฎหมายเนี่ยไองานที่เป็นพาร์ท documentation ทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของอย่างเมื่อกี้ที่ว่าหรือรวมไปถึงเรื่องของการอ่านพวก legal documentation สัญญาเช่นอะไรพวกนี้เนี่ยยิ่งหน่อย AI มาทำแทนคนเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับ
AI จะกลายเป็นระบบที่ให้คนใช้และทำให้ paralegal 1คนเตรียมเคสได้เร็วขึ้นมากๆมากกว่า
เพราะฉะนั้นจะต้องมี10คนอาจจะเหลือ
คนเดียวทำบริษัทเสริมได้เพราะเขาจิ้มสรุปส่งสรุปส่งแต่ถ้า AI สรุปเองเลยเนี่ย eventually ก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าดิฉันว่ามันก็ยังสักพักหนึ่งอะเพราะว่า natural language processing model โดยเฉพาะภาษาไทยนี่ยังอีกสักพักหนึ่งอะ
โอเคภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยก็มีความซับซ้อนขึ้นไปอีก
โอ้ยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะสิคะตั้งแต่ตัดคำแล้วเนาะภาษาอังกฤษมันสแกนหาเว้นวรรคตัดชุบภาษาไทยนี่คือคนยังอ่านผิดเลยอ่ะ
เออใช่จริงคร
ับ ตัดคำผิดที่เหลือก็ไปละ
เพราะฉะนั้นความเข้าใจเดิมสมัยนู้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคนเวลาพูดถึงออโตเมชันเนี่ยคนจะรู้สึกว่าคนจะนึกถึงโรงงานก่อนเลยเป็นอันดับแรกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่โรงงานนะไวท์คอลาร์จ็อบจริงๆก็
ม
ีความเสี่ยง
ม
ี
ความเสี่ยงหมดโดยเฉพาะบาง white collar job ด้วยอย่าง lawyer นี่เป็น very white collar เนาะหมอเงี้ยคือที่ฉันมองว่า AI มันมีหลายสายที่เรา discuss case กันวันนี้ส่วนมากเป็น AI for business ที่เขาเรียกว่า data science เยอะมันยังมี AI สาย robotics ที่เป็นหุ่นเป็นตัวมาทำงานแทนคนอีกอันนั้นก็เป็นแขนมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเนาะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสายนั้นอีกเนาะเพราะนั้นมันก็พอสมควรละค่ะ
อีกหน่อยอย่าง financial analyst อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเกิดเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหม
คือการผูกโมเดลเนี่ยด้วย data มหาศาลแล้วเราไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงเนี่ยเราต้องใช้ผู้มีประสบการณ์เนี่ยพอผู้มีประสบการณ์กลุ่มใหญ่พอไปเทรน AI ตัวเดียวกันเนี่ยอีหน่อย AI มันก็พอจะ derive logic ได้แต่อย่าลืมนะ AI ที่เราพูดถึงตอนนี้มันยังเป็น early AI
ค
ือ AI ที่ถูกเทรนด้วย data set ที่เตรียมโดยคนแล้วเทรนเฉพาะทางตอบได้เฉพาะเรื่องเพราะนั้นมันจำเป็นต้องอาศัย pattern ใน data ถ้าโจทย์อะไรที่มันไม่มี pattern มันก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งที่ AI ขาดนะดิฉันเล่าง่ายๆนะ AI เหมือนเด็กสักขวบสองขวบอะคือมันเห็นแพทเทิร์นว่าทำอย่างนี้โดนตีทำอย่างนี้ได้ขนมมันดูแพทเทิร์นของพ่อแม่แต่ eventually พอเด็กอายุสักสี่ห้าขวบอะมัน derive ตรรกะโดยไม่ต้องดูพ่อแม่ใช่ไหมพอเราฉีกออกจากคำว่าแพทเทิร์นปุ๊บเนี่ยณวันนี้ AI มันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยทำให้หลายสายอาชีพพวกสายอาชีพที่ยังใช้ common senseethics emotion ประกอบการตัดสินใจเช่นผู้บริหารระดับสูงการตัดสินใจคุณไม่ได้ดูแค่ เป้าประสงค์เดียวคุณอยู่ดีๆจะกระชับคอสในการไล่พนักงานออกหมดมันก็มีเรื่องเซนติเ
ม
นต์การต้องบาลานซ์หลายสิ่งอย่างเงี้ยมันยังเป็นอะไรที่ AI เรายังไปไม่ถึงศิลปินใช่ไหมคะความตรงวัดรูปเงี้ยสกิลเบสบางเรื่องเพราะนั้นมันก็คงสักพักอะ
สักพักแต่ว่าไอ้สักพักนี่ก็ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่านานมากใช่ไหม
general AI เอางี้ narrow AI คือ AI ที่เราต้องจับ data set มาเทรนเขาเฉพาะทาง general นี่คือมันคิดตรรกะได้เองบางส่วนเราเพิ่งจุดเริ่มต้นของอะไรก็คือตัว AlphaGo ใช่ไหมที่เพิ่งออกมาไปดูใน Netflix ได
้
มันเป็นจุดเริ่มต้นบริษัท Gartner ซึ่งเป็น IT ดังๆต่างประเทศนี่เขา predict 10ปี general AI จะเริ่มมาชัวร์ออกจากคำว่าเกม10ปีใช่ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันต้องไปต่ออีกนิดนึงอ่ะกว่าเราจะไปถึง AI stage ที่เก่งกว่าคนในทุกมิติเนี่ยดิฉันว่าเราอ่ะอยู่ไม่ทันนะแต่ถ้า general AI อย่างเช่น autonomous car level 5อย่างเงี้ยที่ขับได้เองเลยโดยไม่ต้องมีพวงมาลัยในรถเนี่ยเราอาจจะเห็นก่อนตายก็ได้เนาะแต่นี้ไม่รู้
อันนี้คาดเดายากเหมือนกัน
ก็ Elon Musk ออกมาให้สัมภาษณ์บอก5ปีไม่รู้จริงป่าว
ถามดร.ธรณีทีนิดนึงครับว่ามันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจที่ผมได้ยินมาคนพูดเยอะเหมือนกันคือเรื่อง skill gapในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีงานกลุ่มหนึ่งที่ความต้องการสูงมากแล้วก็คนก็ไม่พอทำไงก็ไม่พอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนเยอะมากเลยแล้วไม่มีงานทำมันจะเกิดภาพนี้ขึ้นไหมครับจะการมาถึงของ AI
เราเจอโควิดมาเมื่อปีนี้ภาพนี้ก็เกิดละก็กระทรวงแรงงานคู่กับกระทรวงอวรัฐบาลก็มองเรื่อง job transfer คำว่า job transfer ก็หมายถึงว่าเอาAIมา model นะว่า demand กับ supply ของตลาดงานนะแล้วเวลาที่เราเรียนสอนเราไม่เรามองเป็น degree ละเรามองเป็น skill set ละเพราะนั้นมันจะมีแต่ว่าสิ่งที่ประเทศทำได้ก็คือ balance จุดเนี้ย อย่างเนเธอร์แลนด์นี่เขาดูเลยนะถ้า job บาง job เนี่ยที่ demand เนี่ยมันต่ำกว่า supply สัก 1.5 เท่าเขา recommend job transfer skill base คือให้ไป up skill reskill บางเรื่องแล้ว job transfer คนในเซกเตอร์นั้นอันนี้ eventually มันก็มีอ่ะแต่ว่าโลกมันก็ต้อง balancing เพราะว่าคนที่หางานไม่ได้ถ้าไม่สามารถ reskill upskill ได้มันก็ไม่รู้ไปไหนอ่ะ
อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากของทุกประเทศในอนาคต
ใช
่
ตอนนี้ก็มีหลายประเทศรวมทั้งประเทศเราด้วยนะคะข
ึ
้นระบบที่กวาด data จากฝั่ง demand ก็คือเขา listing job position อะไรบ้าง skill ที่ require มีอะไรบ้างกับ CV ที่อัปโหลดขึ้นโดยเฉพาะพวก LinkedIn JobDB JobTop กันแล้วมา list ว่า skill base ที่ต้องการมีอะไรบ้างแล้วก็ matching ด้วย AI แล้วก็ดูว่าเราควรจะส่งเสริมอะไรปรับอะไรในฝั่งการศึกษาก็มีบ้างเหรอคะ
อย่างในองค์กรตอนนี้ครับสมมุติว่าพูดถึงภาพรวมเนี่ยถ้าแนะนำได้ว่าองค์กรเพื่อที่จะก้าวไปสู่อนาคตให้สามารถปรับตัวเข้ากับอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงมากขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีแฟกเตอร์ต่างๆเข้ามามากมายเนี่ยดร.จะแนะนำองค์กรภาพรวมมาได้ครับว่าควรจะมีนโยบายเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับประเด็นนี
้คืออันหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างคนเนาะเวลาเราพูดคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเนี่ยอุปสรรคหลักคือดิฉันเจอมาหลายองค์กรมากจริงๆก็คือภาครัฐเป็นหลักนะคะ
ค
ือ attitude ของคนทำงานในที่สุดคุณต้องมี attitude ที่พร้อมจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง คุณห้ามมี attitude ที่ว่าที่ทำมามันดีอยู่แล้วไม่มีวันจะดีกว่านี้ได
้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกือบจะเรียกว่าการเปลี่ยนความคิดของคนในองค์กรอาจจะยากกว่าการ up skill reskill อีกสำหรับบางเรื่องเน
า
ะอันที่หนึ่งคือเรื่องคนคือเรื่อง attitude คน
อ
ันที่สองก็คือคุณต้อง up skill reskill เขาตามตลาดงานจริงด้วยล่ะเพราะว่าพอ job function มันเปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนตามคนใช้คนเดิมในที่สุดคุณต้องเอาเขาออกแล้วภาครัฐเอาออกไม่ได้จะให้ทำยังไงก็ต้อง up skill reskill ต่อมาคือเรื่องของคำว่า digital transform ดิฉันพูดในกรอบคำว่า digitalization ละกัน digitalization แปลว่าไม่ใช่มาถึงปุ๊บเอาเอกสารกระดาษdigitize แล้วจบเนาะอันนั้นเราเรียก digitization คุณต้องปรับกระบวนการปรับ workflow
ครับ
ในภาครัฐเนี่ยคุณจะได้ยินบ่อยมากว่า IT มาทีไรงานเยอะขึ้นน่าปวดหัวน่าเบื่ออะไรเงี้ยคุณลองคิดดูคร่าวๆนะ IT มางานจะเยอะขึ้นได้ไงในเมื่อจากที่ต้องปริ้นกระดาษอะไรเต็มเลยเนี่ยเรากดปุ่
ม
เพราะเราไม่ได้ rework process ก่อนที่จะทำเขาเรียก process reengineering ของเดิมก็ต้องทำของใหม่ก็ต้องทำงานมันก็เยอะขึ้นท
ี
ถ้าคุณดูเรื่อง business process reengineering ดีๆการ digitalization มันก็จะมีความหมายมากขึ้นเวลาคิดองค์กรเนี่ยผู้บริหารต้องเข้าใจให้ลึกแล้วก็คิดให้รอบเนาะอย่างที่เราสั่งกันบ่อยๆว่าให้เลิกซีล็อกแบบประชาชนเราเซ็นใช่ไหมเราเป็นอาจารย์เวลาเราไปพูดที่หน่วยราชการเขาจะมีค่าวิทยากรเขาจะให้เราเซ็นแบบประชาชนผู้บริหารก็ได้ยินนายกสั่งบ่อยๆก็บอกเลิกไม่ต้องเซ็นแล้วถามว่าถ้าดิฉันหยุดเซ็นสตง.มาตรวจสอบเขาเอาเรคคอร์ดที่ไหนโชว์ว่าเงินนี้จ่ายให้ดิฉันจริงไม่
ม
ีเพราะนั้นอยู่ดีๆหยุดเซ็นได้ไหมไม่ได้คุณต้องให้เขาเปลี่ยนจากการเซ็นบนกระดาษเป็นเอาดีไวซ์อะไรมาสักอย่างนึงสมมุติเนาะให้ดิฉันเสียบบัตรแล้วเรคคอร์ดทรานแซคชันนี้เข้าระบบ มันตรวจสอบได้เพราะนั้นเวลาคุณคิดว่าจะให้เลิกอะไรสักอย่างคุณต้องบอกก่อนว่าอะไรมาทดแทนที่ทำให้ยังจัดการเรื่องความโปร่งใสและอื่นๆได้เหมือนเดิ
ม
เพราะนั้นเวลาคิดดิฉันว่ามันต้องคิดให้รอบคุณต้องคิดถึงอินฟราทางด้าน IT คิดถึงคนคิดถึง business process คิดถึง data service คิดถึง data driven decision คือต้องคิดให้ครบทั้งรูปอ่ะก็ข้อแนะนำหลักๆขององค์กร
ครับชวนคุยเรื่องนี้ต่อเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่ผมกำลังสนใจมากเลย
ค
ือประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีคนชอบแซวว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศแห่งการลงทะเบียนและเซ็นสำเนาถูกต้องเรามีอะไรเราพอเราเริ่มคิดโครงการอะไรปุ๊บเราจะต้องสิ่งแรกที่จะได้ยินคือคำว่าเดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามีบัตรประชาชนที่ตอนนั้นเข้าใจว่าเราก็ใช้งบประมาณไปพอสมควรในการทำสมาร์ทไอดีใช่ไหมครับเราจะมีการบูรณาการทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ประเทศเราเป็นเรียกว่าเป็น manage คนแบบสมาร์ทจริงๆเนี่ยมันเส้นทางแนวทางมันเป็นยังไงครับดร.ครับ
คือตอนนี้คุณอาจจะเคยได้ยินหน่วยงานที่เขาชื่อสพร.เนาะพ
ั
ฒนารัฐบาลดิจิทัลเขาก็มีเฟรมของการทำรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาดิฉันว่ามันก็มี 2-3 เรื่องอันที่1คือ Single ID ซึ่งควรจะเป็น Digital ID
คร
ับ ซึ่งก็มีการตกลงกับกรมการปกครองดิฉันเชื่อว่าคือทุกวันนี้นะภาครัฐบางคนจะไม่ทราบกรมการปกครองให้บริการอยู่แล้วคุณเอาบัตรเสียบยิงโทเค็นไปเขาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คุณได
้
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออฟไลน์คือดึงรูปจากชิปมาเทียบกับหน้าด้วยคนหรือไม่ก็ยิง transaction แล้วตอบกลับเขาทำอยู่ละแต่เขารับโทเค็นแค่เลข13หลักคุณต้องมีเครื่องอ่านบัตรเพราะนั้นมันก็ไม่ง่ายนักมันต้องมี device ต่อถามว่าใช้นิ้วใช้หน้าได้ไหมเขากำลังเริ่มทำ sandbox ที่จะให้เราใช้หน้าในการเช็คได
้ครับ
กรมการปกครองมี66ล้านหน้า120นิ้วใช่ไหมคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเริ่มพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถามว่าแค่นี้มันพอหรือยังคืออินิชิทีฟอีกเยอะนะมีคนจะขึ้นระบบ e-proxy คือการมอบอำนาจ
มอบอำนาจอ่ะ
หนังสือมอบอำนาจเป็นแบบ e-proxy มีเรื่องของ e-payment e-receipt ที่ขึ้นโดยกระทรวงการคลัง
ม
ี identity provider โดยกรมการปกครองบวกกับ NDID ซึ่งเป็นอีกกลุ่มนึงของแบงค์ถูกไหมคะมันมีอินิชิทีฟขึ้นมาเยอะแหละแต่ประเทศไทยเราเนี่ยพอเราทำอะไรเป็นตอนแล้วเนี่ยการรวมเฟรมเวิร์กทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีคนกลางซึ่งสพร.กำลังพยายามทำตรงนี้อยู
่
ทำยังไงให้เรามีเซอร์วิสกลางที่ให้เซอร์วิสคุณไม่ต้องทำทุกเรื่องหรอกเช่นอย่างวันนี้ถ้าคุณเป็นภาครัฐเนี่ยกรุงไทยให้บริการที่เขาเรียก KYC คุณคงเข้าใจเนาะในผ่านแพลตฟอร์มชื่อเป๋าตังมีอันชื่อถุงเงินใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณเป็นระบบใหม่ภาครัฐแล้วคุณจะขึ้นทะเบียนคนการออเทนรอบแรกคุณขอความร่วมมือกรุงไทยเขาทำ KYC ให้ก็ได้ดิฉันลองมาแล้วเขาทำให้เพราะนั้นคุณตัดการ develop ไปส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่แค่ตัด cost develop เนาะคุณลองคิดดูว่าถ้าเราขึ้นบริการมาหนึ่งบริการทุกคนใช้เหมือนกันเนี่ย data มันร่วมง่าย
ใช
่อีกหน่อยเราก็ควรจะมี consent platform กลางเพราะว่าพรบข้อมูลส่วนบุคคลก็พามาซึ่ง consent ซะเยอะ
คร
ับ จริงๆมันไม่จำเป็นต้อง consent หมดนะแต่ว่าคนก็เพื่อความปลอดภัยก็ขอ consent ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีหลายๆจุดที่เป็นเซอร์วิสกลางที่หน่วยงานกลางของกลุ่มดิจิตอลภาครัฐพยายามทำอยู่นะคะแต่มันก็พอมันเสร็จปุ๊บมันต้องมีคนมารวบอีกทีนึงแล้วหน่วยงานก็ต้องไม่ของบประมาณทำเรื่องที่มีคนอื่นทำแล้วล่ะ
อ
ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าที่คิด
อันนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เราเคยมีมานานแล้วคือว่า พูดง่ายคือไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงที่สามารถ
จริงๆก็มีนะ
มีใช่ไหมฮะ
ดิฉันแค่ไม่รู้ว่าแค่ไหนถึงใหญ่พอในการสั่งคนทุกคนได้
ถามดร.นิดหนึ่งครับเคสอย่างในเคสของรัฐบาลเนี่ยผมว่าผู้ฟังหลายท่านสนใจประเทศไหนมีประเทศไหนที่เป็นประเทศตัวอย่างไหมที่รู้สึกว่าเออให้เขาทำออกมาแล้วมันดีจริง
ก็ถ้าเอาที่คนพูดถึงเยอะๆก็เอสโตเนียใช่ไห
ม
แต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าเอสโตเนียเป็นประเทศที่ born digital เนาะเขาเป็นประเทศใหม่และเล็กการที่เรา born digital เนี่ยมันง่ายกว่าคนที่มีของเดิมแล้วค่อยๆแปลงเพราะว่าอุปสรรคทุกอันอยู่ที่คนเพราะนั้นมันก็ไม่แฟร์เทียบอ
ี
กประเทศหนึ่งที่เด่นมากคือสิงคโปร
์
again มี3ล้านคน4ล้าน5ล้านแล้วมั้ง5ล้านคนอย่างเงี้ยมันไซซิ่งคนละแบบอ่ะประเทศใหญ่ที่ success เดาได้เลยไหมจีน
จีน
เพราะสั่งขาด
เพราะว่าเขาอำนาจเต็ม
เรียกว่าความเห็นดิฉันละกันความเห็นส่วนตัวละกันเขาสั่งขาด
ซึ่งเราก็กำลังพยายามที่จะค่อยไปช้าๆเนาะ
มันมีความพยายามในหลายมิตินะคะทั้งเรื่องของการบูรณาการข้อมูลให้สืบค้นข้ามถังกันได้เรื่องของone stop service ที่ถูก identify บางส่วนที่ประชาชนจะสามารถ commit ได้กันออนไลน์ได้ออนไลน์ and one stop ได้มีคือมันมี initiative เกือบทุกอันที่ต่างประเทศมีแหละแต่ว่ามันใช้เวลานิดหนึ่งในการที่มันจะมาชัวร์ในจุดที่เราในฐานะประชาชนคนทั่วไปสัมผัสได
้
มันไม่เหมือน iPhone ไงมันไม่ได้เข้ามาปุ๊บเปรียงปรางได้แบบนั้น
ครับชวนดร.คุยแบบจินตนาการไป โลกอนาคตไกลๆกันนิดหนึ่ง วันหนึ่งที่ AI เก่งมากๆแบบว่าทำได้ทุกอย่างเยอะจริงๆเนี่ยวันนั้นมนุษย์เราจะออฟโซลีทไหมครับเราจะวันนั้นเราคงผมอาจารย์อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าเรามันจะถึงมาจุดที่มนุษย์เราไม่มีความจำเป็นที่จะหรือไม่มีบทบาทบนโลกใบนี้อีกแล้วไหมครับมีความเป็นไปได้ไหม
นี่
ชวนใช่ๆชวนคุยแบบเหมือนหนังเลยเนี่ย
คือดิฉันว่าโลกมันเป็นของเราเนอะถามว่าในที่สุดปัญญาประดิษฐ์จะเทคโอเวอร์โลกได้นี่มันคงเป็นเรื่องที่คิดยากว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้หรอกแต่ว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวดิฉันก็ว่าโอ้โหมันอีกยาวไกลมากเลยดิฉันเคยขึ้นเวทีเสวนากับ professor MIT อยู่ทีนึงเขาพูดอะไรรู้ป่ะเขาบอกในวันที่เรายังปีนไม่ถึงยอดมาอย่าเพิ่งวอรี่กันว่าเราไปถึงดวงจันทร์แล้วจะทำอะไร เพราะว่าการที่เราเกรงกลัววันข้างหน้าที่ไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าและเป็นอนาคตที่ไกลมากเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีไปอีกเยอะดิฉันว่าเอาแค่ autonomous car level 4เนี่ยนะ10ปีไม่รู้เห็นเปล่าเลยถ้าคุณจะมองแบบมันยังอีกไกลแหละก็คือสิ่งที่ดิฉันพูดกับคนฟังบ่อยๆก็คือว่า AI มันไม่ใช่ magic นะมันคือ pattern of data นะณ stage ปัจจุบันมันยังอีกไกลอะค่ะ
ตอนนี้มีหลายคนในประเทศไทย พยายามจะพูดถึงคำว่า new S curve ของประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของเราหลายตัวเนี่ยเริ่มดูถ้าจะมีปัญหาแล้วก็จะไปต่อจากนี้ก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่เนี่ย S curve ใหม่ของประเทศไทยเนี่ย AI อาจารย์คิดว่าจะเข้ามามีบทบาทเยอะมั้ยฮะ
AI มันมีบทบาทในทุกที่ทั้งโลกอะเนาะเพราะนั้นถามว่ามีบทบาทเยอะมั้ยคงมีถามว่าประเทศไทยจะขึ้นมาเป็น lead ทางด้าน AI มั้ยเนี่ยมันเป็นอีกคำถามหนึ่ง New S curve เราจะขึ้นอยู่กับการที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI เป็น cutting edge แข่งกับ Google ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ New S curve ของเราจะมี AI เป็นส่วนหนึ่งของการจัมป์ของอุตสาหกรรมอื่นๆไห
ม
มีแน่นอนทุกวันนี้อุตสาหกรรม finance อุตสาหกรรมโรงงานเกษตรทุกอันเนี่ยมี AI เข้ามาแตะหมดละเพราะฉะนั้นถามว่า S curve เราเนี่ยประชาชนเราไม่มีความรู้เรื่อง AI เนี่ยเราจะกระโดดจัมป์เคิร์ฟนั้นได้จริงไหมคำตอบคือไม่นะเราจำเป็นต้อง educate ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มวิชาการกับกลุ่มคนเมืองคนทั่วไปมันไม่ต้องทำ AI เป็นหรอกแต่มันต้องรู้ว่ามีผลกระทบกับชีวิตมันคืออะไรคร่าวๆมันเป็นยังไงประมาณแค่นี้ค่ะ
ครับชวนคุยเรื่อง reskill นิดหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าเราคำนี้เราพูดเยอะมากเลยแต่ว่าการลงมือทำจริงยากกว่าคอนเซ็ปต์เยอะมากดร.มีคำแนะนำอะไรไหมครับที่คิดว่าจะทำให้การลงมือทำการรีสกิลเนี่ยมันรีสกิลหนึ่งอะถูกเรื่องสองเสร็จแล้วไอ้สกิลที่ถูกรีสกิลนั้นน่ะเอาไปใช้งานได้จริง
ๆกลับมาที่เรื่องไอ้ job transfer ที่ดิฉันบอกมันเป็น analytic model หนึ่งที่หลายประเทศเขาทำเนา
ะ
คือการที่เราลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าประชาชนไทยจะเป็นต้องรีสกิลเรื่อง digital literacy คำนี้กว้างเป็นทะเล
ใช
่แปลว่าอะไร digital literacy เป็นหลายหมวดหลายหมู่มาแล้วจริงๆแล้วคุณเซอร์เวย์มาร์เก็ตหรือยังว่ามาร์เก็ตขาดสกิลดิจิทัลสกิลไหนคุณคิดว่าทุกคนควรจะไปเรียน AI กับบล็อกเชนหรือเปล่าเราต้องการคนเยอะเท่านั้นหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้จนกว่าคุณจะเอา data มาคลี่เพราะในที่สุดแล้วคำว่า big data มันเลยสำคัญไงคุณเอา data มาดูหรือยังคุณวิเคราะห์หรือยังว่าเราควรจะพุ่งไปทางไหนเพราะนั้นดิฉันว่าอันที่หนึ่งคนไทยต้องใช้ data ในการตัดสินใจมากขึ้นถอยมาจากการใช้อัตราแล้วมาดู data บ้างนะ
อ
ันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือการ reskill ที่ส่งผลคือถ้าคุณใช้คำว่ากลับไปเรียนปอโทเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าชีวิตยากล่ะ
ใช่ครับ
มันต้องมาสายคุณคงเคยได้ยินไมโครคริเดนเชียลไหมคะคำว่าไมโครคริเดนเชียลคือแทนที่พูดถึง1วิชาเขาพูดถึงเอาคัมทีละเอ
า
คัมเช่น presentation เก่งเป็น soft skill เอาคัมเช่นสามารถขึ้น visualization dashboard ได้เป็น hard skill เอาคั
ม
เพราะนั้นถ้ามหาลัยสามารถจัดตัวเองให้สอนเป็น skill base อย่างเงี้ยสำหรับ adult working adult sector ได
้
นักศึกษาต้องเรียนทั้งหลักสูตรแต่เราจะรีสกิลอ่ะเราอยากได้สกิล1 3 5 7 9เราต้องเรียนทั้งดีกรีหรือเรียนทั้งวิชาไหมไม
่
ในวันที่มหาลัยเราเนี่ยสามารถเปิดรายวิชาที่ออกมาเป็นไมโครเครดิตไมโครคริเดนเชียลแบบนี้ได้เนี่ยการอัพสกิลรีสกิลคนที่ถูก recommend job coach ที่บอกว่าคุณไปอัพสกิลเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้มันจะง่ายขึ้นแล้วมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งมหาลัยหลายๆมหาลัยก็ดูเรื่องนี้อยู่นะคะ
ครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เวิร์กกันเรื่องนี้ไปเยอะบ้างเยอะไหมครับ
พอสมควรพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเครือใหญ่ๆคือเอกชนเป็นผู้ใช้บัณฑิตมหาลัยเป็นผู้ผลิตบัณฑิตมันมีการคุยกันอยู่แล้วแต่ที่ดิฉันพูดเมื่อกี้มันไม่เชิงว่าเราจะผลิตบัณฑิตที่ตรงตลาดอย่างเดียวนะเราจะเอาคนจากตลาดมาอัปเกรดบางสกิลด้วยมันต้องประสานกันเยอะอะค่ะเราต้องศึกษาสกิลเบสที่แต่ละเซกเตอร์ต้องการถามว่าให้ดิฉันนั่งนึกวันนี้ถ้าเป็นดิจิตอลนะมันก็พอนึกออกแหละแต่นั่นคือกลืนอาจารย์ทีละนี่ในที่สุดคุณต้องไปชักเดต้าออกจากดาต้าเบสจริงๆมาดูแล้วคุณถึงจะเห็นนะ
คืออีกหน่อยเนี่ย ภาคเอกชนอย่างบริษัท1บริษัทอาจจะบอกว่าเออเนี่ยเรามีคนเท่านี้เราคิดว่าเรายังขาดสกิลชุดนี้อยู่เราคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วบอกว่าช่วยมาสอนแต่ว่าเอ้ยไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเรียนกันไป6เดือนอะไรอย่างงี้เอาแค่แบบเร็วๆจบเป็นสกิลเป็นสกิลไปที่ต้องใช
้ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเป็นมหาลัยหลักๆเทียร์1ของเราเนี่ยนะมีทั้ง2แบบด้วยคือเข้าไปแล้วคัสตอมไมซ์ให้ถ้าคุณมีคนเยอะพอหรือเข้ามาออดิตคอร์สกลางก็มีที่บางมุดเองก็เริ่มมองละว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดคลาสนี้ละสีเหลือเราลิสต์ขึ้นบนเว็บเราปล่อยคนนอกเข้ามานั่งเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในบางสกิลได้ไหมแต่พวกนี้มันต้องมี IT รองรับเนาะเพราะไม่งั้นเราเรคคอร์ดเครดิตพวกนี้ไม่ได้แล้วมันเอามามัดรวมกันให้กลายเป็นเซอร์ติฟิเคทหรือกลายเป็นวิชาไม่ได้เพราะนั้นก็อย่างที่บอกเนาะเราคิดแล้วลองคิดครบลูป ถ้าอันนี้คือ new business ของมหาลัยก็คิดให้มันครบก่อน
สุดท้ายครับอยากให้ดร.ช่วยฝากแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเอาแบบภาพใหญ่ก็ได้ฮะกับสังคมไทยอยากให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกตื่นตัวกับประเด็นนี้ว่าเรากำลังจะเจออะไรเอาแค่10ปีต่อจากนี้ก็ได้ครับ
มันก็พูดยากเนาะแต่ที่ฉันว่าตอนนี้คำว่าดิจิทัลเทคเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดหลักของทุกวงการละของทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ในเซกเตอร์อะไรเนี่ยโอกาสที่คนที่ไม่มีดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยมันจะยากเหมือนกับที่สมัยก่อนเราบอกว่าเด็กต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นเดี๋ยวนี้คุณต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์นะถ้าไม่งั้นคุณมีอาชีพอะไรก็ได้ยากหมดเลยเพราะฉะนั้นในภาพกว้างดิฉันก็อยากฝากถึงคนฟังทุกคนนะคะว่าอย่าไปกลัวเทคโนโลยีของยิ่งอยู่ที่ใจถ้าคุณกล้าจะเรียนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะไม่ใช่ทุกคนต้องเรียนมาเป็นผู้ผลิตหรือผู้คิดค้นเทคโนโลยีใหม
่
คุณสามารถเรียนเป็นผู้ใช้หรือผู้จับแพะชนแกะรวมเป็น product ใหม่กลุ่มนี้ก็เรียก system integrator เนาะหรือจะเป็นกลุ่มที่ศึกษาหาความรู้เอาความมันคือมันสามารถที่จะเซกเตอร์คนเรียนได้หลายแบบคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มความรู้หรือคุณอยากจะ up skill หรือว่าเอาแค่ gain some knowledge แบบไหนเพราะนั้นทุกคนมันควรจะมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้อะแล้วที่ฉันว่าดิจิทัลเทคมาแรงไม่ใช่เฉพาะ AI นะคะทุกสายดิจิทัลเทคเนี่ยมันจะอินทิเกรตเข้ามาในสังคมมากขึ้นการที่คุณไม่มีความรู้ความเข้าใจคุณก็จะล้าทุกทิ้งอะ
ครับวันนี้ก็ได้เป็นแนวคิดเยอะมากวันนี้ผมต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอาจารกุลมากๆที่มาให้ความรู้เรื่อง AI และเทคโนโลยีและฉายภาพให้เราเห็นด้วยว่าตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยเราจะต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจด้วยนะยังไงบ้างนะครับ
ยินดีมากค่ะ
ขอบคุณอาจารย์
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
AI ไทยสามารถ Podcast Presented by AI for All